Parolas nome de Svisa Radio Internazia che signoroi Claude kai André Gacon. Tri auscultantoi esprimis sian intereson pri nia decembra el sendo rapportinta pri la brochuro de la UEA Centro de esploro kai documentado pri la monda lingvo problemo, kiu rapportis pri ses esplorcentroi pri interlinguistico. En nia recenzo ni diris che tiu ci rapporto estis bedaurinde tre necompleta cae subjectiva en la electo de la prescribitai documenteioi.
Ni salutas tiun ci auscultantoin. En Francio, signoro Claude Roux, en Marseille. En Britio, signoro Bruno Naibaro, en Kisle. Cae denove en Francio, signoro Lucien Gilotto, en Croix, quiu scribis.
Tre interessis min via il sendo de la 12 de decembro, dec naua horo, UEA brochuro, ne completa, pri esplor centroi. Eble estos dua el dono, ciu de tiu brochuro, ciu de la libro de Marinko Givoje. Fakte la temo estas vasta, kai la diferenzo estas ne ciam facile difinebla inter granda biblioteco, consultebla au ne, kai esplor centro. Pri via el sendo mi mallonge informis signoron Zovambirlvlit.
Tiui diroi de signoro Lucien Gilotto estas tute pravai. Cio plei gravas, tio estas che la esperanto kai interlingvistikai documenteioi estu consulteblai de la serciantoi. Pro tio, privatai archiveioi akiras gravetson nur ciam ilin cataloge prisorgis publicai bibliotecoi. Cai tio representas enorman laboron, temporaban, multe pli facistan, ol generale imagas la consultontoi de la resultanta sliparo.
En la esplor centro, cion ni gvidas en la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds, ni plur foie laborigis helpema in studentoin. Ciam ili unue miris, malcovrante ciom la bibliotecista laboro estas complexa. La catalogado de libroi, brochuroi, revuoi, manuscriptoi, fotoi, discoi, sonbendoi, circuleroi, prospectoi, cae tiel plu, estas ege malfacila afero, quiu povas contentige effectivigi nur se oni acquiris tre facain conoin. Helpanto nur povas plenumi tre simplan taskon, cae ec tiam li devas dedici suffice longan tempon al lernai exerzoi. Tio clarigas cial privatai bibliotecoi cae documenteioi estas malfacile consulteblai sen la helpo de la possedanto, cae cial, ciam publicai bibliotecoi ilin heredas, gis ciam la tuto farigas consultebla, oni devas patienzi ofte dum plurai iaroi au ec dum plurai iardecoi.
Giuste la helpantoi baldau malcovras quiom temporaba estas la nura ordigado de revuo, la analiso pri la enhavo de libro au lettero, cai ofte la serciado pri la vera nomo de autoro quiu sin cascias malantau pseudonimo, de la eldoneio au ec de la aperiaro. Tre ofte sur multai documentoi mancas bibliografie necessai indicoi. Ciam la stage periodo du au trimonata concludigas, tiui helpantoi estas iom malcuragigitai, char la plenumita laboro pli etas ol ili antauvidis, cae cefe, char ili ec conscias che la bibliotecista laboro estas multe pli malfacila ol ili imagis. Tiu ec conscio pri la complexezzo de la laboro bibliotecista estas la comenzo de saggia cae efica sinteno.
Por povi fructodone analisi la tre utilan libron de Marinko Givoje, quiun signoro Lucien Gilotto aludis en sia lettero, oni devas nepre conscii pri la complexezzo de la bibliotecista laboro. Tre bona compar criterio inter la esperanto documenteioi estas ĉu ekzistas aŭ ne analiza sliparo, kiu kompletigas la aŭtoran kaj titolan sliparojn. Fakte, tre malmultaj Esperanto-dokumentejoj tion posedas. Tiuj, kiuj ilin starigis, havas enorman superecon super la nuraj deponoj de libroj ne enhave analizitaj. La serĉantoj bezonas la servon de detala analiza sliparo, kiu devas konstante perfektiĝi laŭ la konsiloj kaj kritikoj de la serĉantoj mem.
La serĉantoj ankaŭ deziras akiri katalogon de la bibliotekoj por vidi kie troviĝas la konsultotaj libroj. Ju pli granda estas la librokolekto, des pli malfacila kaj multe kosta fariĝas la eldonado de katalogo. Tial, la senĉese kreskantaj dokumentaroj ne ofte eldonas katalogon. Ili jam havas sufiĉe da laboro por pretigi la sliparon. Pro tio, la katalogoj rapide malakuratiĝas. Ili restas fidinda laborbazo, nur se jaron post jaro eldoniĝas bibliografiaj aldonaĵoj. Ni ne konas Esperanto-bibliotekojn, kiuj kapablis tion ĉi entrepreni.
La ĉefa kritiko, kiun ni faros pri la tre bone dokumentita kaj tutcerte tre utila libro de Marinko Givoje, kies titolo estas Konsult libro pri Esperantaj bibliotekoj kaj muzeoj, estas, ke ĝi ne analizas la rikoltitajn informojn. Mankas ekzemple tabelo, kiu listigus ĉiujn menciitajn dokumentejojn, dirante ĉu jes aŭ ne ili posedas analizan sliparon, aĉeteblan katalogon, ĉu ili estas malfermitaj al la publiko aŭ ne, ĉu ili estas privataj aŭ publikaj kaj tiel plu. Verŝajne la pretigado de tiu ĉi resuma kaj analiza tabelo superis la forton de unua enketisto. Nur okaze de dua enketo, kiu antaŭ difinus sian celadon, oni povus respondi kun precizo al tiaj demandoj, kiuj havas tre grandan gravecon por serĉantoj.
Ni diras al vi ĉion tion por konsciigi vin pri la komplekseco de la situacio. Ne sufiĉas decidi, ke en ĉiu lando ekzistu Esperanto-dokumentejo, por ke tiuj bibliotekoj ekzistu. Generale, malantaŭ ĉiu biblioteko kaj muzeo de Esperanto kaŝiĝas enorma sumo da sindono. Pri tio vi ekkonscios la venontan semajnon, kiam ni cite legos al vi interesajn partojn el la raporto de Marinko Givoje. Eĉ la Internacia Esperanto-Muzeo ŝuldas sian ekziston al homoj, kiujn ni devus multe pli alte taksi.
Sed giuste, char la publico generale ne conscias quiom da laboro cae mono representas la libro catalogado cae la archivo conservado, la pioniroi kiel Hugo Steiner, Hector Hodler cae Hans Jacob estas misconsideratai. Existas ec certa misestimo por la archiv conservistoi, quiuin en certai lingvoi oni nomas bibliotecoratoi, au paper mangiantoi.
Ec la eldonistoi ne ciam conscias che se ili ne donatsas al quelcai gravai documenteioi specimenoin de siai eldonajoi, la estontai generatioi malmulton scios pri ilia laboro. Pro tio existas en ciu civilizita stato centra biblioteco al ciu la eldonistoi devas al sendi senpage siain eldonajoin. La esperantistoi, kiui pionire agas, tion ci generale ne faras. La esperanto gruppoi ofte neglectas la publicain urban kai statan bibliotecoin, kiam ili dissendas sian informilon. Same estas por la aliai documentoi, por la revuoi, brochuroi kai libroi, por la congres documentoi, kunven raportoi, kai tiel plu. Tial, suficias criso en la vivo de societo, porque complete malaperu ciai viv signoi pri la antau crisa periodo. Ni ne miru che la esperanto historiistoi tiom penas por malcovri quelcain precisain spuroin pri la activezzo de la pionirui de nia movado.
Povu la nuna generazio ec compreni la gravezon de la bibliotecoi por Esperanto mem.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon, gesignoroi Claude kai André Gacon citos al vi quelcain interesain eroin el la rapporto de Marinko Givoje pri la Esperanto bibliotecoi. Gis reaudo!